Mehi vendi tuleb siit natuke, sealt natukene keskpõrandale kokku. Ma mõtlesin, et kõik muud asjad tuled ennem ja lõpuks natuke sõna ka. No hea küll. Kui nii, siis nii. Igatahes on täna mul jälle haruldane eesõigus olla korra siin kirikus. Igal nädalal seda osaks ei saa. Tavaliselt lähen enne kirikut ära. Ja loen siis täna. Kes mäletab, mis meil eelmises kirikus seina peal on? Antke tema lau, jah. Ma mäletan, kui seda sinna kiriku seina kaare peale maalisime. See on ilmutus 14. peatükist ja see on 7. päeva adventist kogudus on nagu selline põhiloosung. Või see on see sõnum. Ma nägin teist inglit lendavat kesk taeva kohal. Sellel oli igavane evangeelium, et armu õpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal ja kõigile rahvahõimudele ja suguarudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja antke temale austust, sest on tulnud tema kohtu tund ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa, mere ja vette allikad. Kummardage. Kirikus käiaksegi Jumalat kummardamas. See kummardamine ja ülistamine ja eesti keeles on mitmesugused terminid niisi kasutusel. Selle ülistumise puhul ma olen alati mõtelnud, et on ülistusgruppid ja ülistuslaulud ja ülistuskoosolekud ja et see on omamoodi kummaline. Sest ülistus on üks selline asi, et kui see tuleb südames, siis on ta ülistus. Aga muidu on ta paroodia tegelikult. Aga samas mõned nagu laulavad neid sõnu, elavad kaasa nendele helidele ja pika peale hakkab midagi koitma ka sees. Nii et võib minna ka päris ülistamiseks. Aga muidu on niivis, et on võimalik ka, et nii nagu Tuura Orus oli ükskord, kui vanal ajal kuningas Nebukadnetsar ajas terve impeerium esindajad kokku ja pani ühte kuld kuju ülistama. Käsk oli selge, kui orkester mängib, kummardate kogu lugu. Kummardavadki taguotsad püsti, aga südames igaüks mõtleb, mis ta iganes tahab. Jumalat ülistada. Mõni on selle salmil nagu järeldanud, et ülistage Jumalat, sest et kohtutund on tulnud. No muidugi, kui kohus ähvardab, siis tuleb. Ja kas kohus on mingi rõõmusõnum? Algus ütleb, et kummaldage, kuulutage evangeeliumi, rõõmusõnumit ja siis ütleb, et kohus. Kas kohus saab olla rõõmusõnum? Saab. Saab küll. Mina näen ka seda iga kuu vähemalt. Sest et mõni mees, kes tahab enne tähtaegu tingimisi vabaks saada, ootab kohut. Et kohus langetaks selle positiivse otsuse. Ja mõni, kes on valesti süüdistatud, ta loodab, et kohus teeb lõpuks asja selgeks, ootab kohut. Kohus võib olla rõõmusõnu. Kas meist keegi on valesti süüdistatud? Patus. Kõik oleme süüdi. Aga kogu sõnum, kristlik sõnum ja selles ongi, et meil on eestkostja ja me usume, et kui tema meie eest kostab, siis ei ole siin enam mingit ei edasi kaebamist, ei ole hukkamõistmist, siis ootame õigust. Jeesus rääkis ühe tähendamissõna ka tolleaegsest kohtunikust või ühest lesest naisest, kes ootas kohut, et kohtunik ometi, tal oli selge, et tal on õigus, tal on ülekohut tehtud. Ootas ainult, et see kohtunik selle õiguse välja tooks. Nii et võib usaldada. Ja koos selle kohtu ootusega on üleskutse kummardada Jumalat. Jumal on väärt. Ma mõtlesin selle kummardamise puhul tõesti, et tõsiselt saab kummardada inimene, kes usaldab. Ja aga kui palju on usaldamist? Kas te võite võõrast inimest usaldada? Oleneb asjaolust. Ja oleneb, kui kaugele usaldada. Paratamatu on niiviselt, et kehtib see mõte, nagu on välja öeldud, et usalda, aga kontrolli. Kunagi lugesin, et väga minu jaoks ebameeldivat lugu. Ühest üks juudi poiss oli niiviselt, ütles oma isa kasvatuse saanud, et nii nagu me oma lapsi niivisi viskame ja püüame kinni ja tema pani ta kummuti peale istuma ja siis ütles poisile, isa tähendab, pani poisi istuma, siis hüppa. Ja pois niheles natukene, lõpuks hüppas, isa püüdis kinni. Ja ta tegi mitu korda seda, hüppa. Pois hüppas päris julgesti, isa püüdis igakord kinni. Üks kord ütles hüppa ja ei püüdnud kinni. Kohe üldse ei püüdnud. Ja siis ütles poisile, vaata pois, elus ära mitte kedagi usalda. Tänu Jumalale, kui meie isa ei ole selline olnud. Minu isa ka ei olnud selline. Isa läks puhkumisel nädal. Aga saatan on selle õppetunni püüdnud igal inimesel anda. On selliseid karismaatilisi juhte, kes on enda ümber kogunud inimesi, on õhutanud, pitsutanud neid ülesse, kutsunud ülesse ja vinud nad rappa. Ma tean inimesi isiklikult, kellel on kurvad kogemused sellega. Nad on usaldanud, nad on järginud pool pimesi, mingisugused liidreid. Ja lõpuks on nad omadega sohu läinud või on siis materiaalselt korralikult tüssata saanud. Selles elus on see probleem, keda usaldada. Samas on mul meeles, et see vend Stig Sjölander, kes siin Haapsalu kogudus ka teda üldiselt tunneb, see nüüd pensionil olev Rootsi pastor, ta rääkis sellest Leena Mariast, sest ilma käteta tüdrukust, ma vist olen sellest siin rääkinud ka, et sellest terve raamat tegelikult ju kirjutatud. Me tüdruk on ise oma loo kirja pannud nii ütelda. Ja tema oli ta ujuma õpetaja, ta sai pärast ju maailmameistriks ja tüdruk invaspordis. Ja see Stig õpetas teda ujuma. Ja ütles, mis talle meelde on jäänud sest tüdrukust. Et vist oli 2,5 aastane, kui toodi tema juurde. See piiritu usaldus paistis selle lapse silmadest. Muidugi ta ei saanud ise mitte midagi teha. Ta pandi vette, teda hoiti seal, algul kinni, õpetati liigutama. Ta pidi täielikult usaldama ennast selle onu kätesse. Võib-olla selle onu silmades, me oleme ka tema silmi näinud, oli midagi, mis pälvis usaldust. Aga ta ütles, et see on temal ka elu õppetund. Et selle lapse puhul ei selline piiritu usaldus. Meie tahame oma taevast isa usaldada. Aga kas? On öeldud, et on kaks näitajat, mis näitavad, kas me usume ja usaldame oma Jumalat. Need on väga konkreetsed näitajad siin maises elus. Need on meie aeg ja vahendid. Kui sageli ju näeme sellist suhtumist, et kas või selle aja suhtes, Jumal ütleb, et igal me oleme täna astunud jälle rahupäeva, iga rahupäeva alguseks Jätke kõik oma mured, toimetamised, askeldused ja nüüd keskenduge minuga suhtlemisele. Ja kui paljud inimesed, aga ma ei saa ju, mul ei ole võimalik, tööandja ei luba, töö ei luba. Jumal ütleb usalda. Vahenditega nõnda samuti. Usaldada Jumalat. Taavet on mees, kellest piiblis räägib umbes 10% piiblist, ma ükskord hakkasin arvestama. Ja tema lauludest lõpuks kajab välja ka see täielik usaldus. Ta mõistis oma läbikukkumiste põhjal, et tal endal ei õnnestu midagi, kui ta ei usalda Jumalat. Ja Jumal lõpuks nimetab teda oma südame järgseks meheks. Kui ta oli Jumalat usaldama õppinud ja tundma õppinud, siis üks 27. laulu salm ütleb, et ühte asja ma olen Jumalat palunud ja seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin Jehova kojas asuda kogu oma eluaja ja mõtiskele tema templis. See sai inimesele elu mõtteks. Ja siis, kui ta oli õppinud Jumalat usaldama, siis ta tahtis ka teda teenida. Siis ta tahtis teda kummardada, siis ta tahtis teda ülistada. Me teame hästi seda templi ehitamise lugu, ta tahtis templit ehitada. Jumal ütles, stopp, sina ei ehita, poeg ehitab. Kuidas ta tegi omalt poolt kõik, mis võimalik. Kogus annetused, varandused, kokku ehitusmaterjalid, kokku projektiga tegi ära. Ja lõpuks oli ainukene asi, mis oli veel, et no, tema valitses ja poeg pidi ehitama, kõik on valmis. Ja siis ta astus troonilt ka tagasi, et poeg saaks pihta hakata selle tööga, millega saaks Jumala taustada siin maa peal. Ilmutuse raamatus, kus ma lugesin selle esimese teksti, on tähelepanuväärselt 4. ja 5. peatükk. 4. peatükis on süsee. Johannes näeb taevas, kuidas taevased olevused universumi elanikud kummardavad Jumalat, ülistavad. Nad vaatavad kõike, mis Jumal on teinud. Nad näevad Jumalat tema aus ja nad ülistavad Jumalat. Südamest, sest see kõik on nii võimas, nii tark, nii hea, nii täiuslik. Ja siis tuleb ainult üks vahe palasel, et üks raamat tuleb päevakorda, see on pitseeritud, seal on mingi saladused ja kellelgi pole õigust seda avada, keegi pole väärt. Kuni nagu sinna seeni astub Jeesus, kui tapetud tal, kes on inimesed oma verega lunastatud. Ja siis, kui tema astub esile, see on see moment just, et kõik teadvustavad, milline on Jumal. Järelikult paljastab see raamat selle kurjuse saladused. Sellest, milline on Jumal ja milline on Jumala vastane. Ja siis mul alati nii meeldib, kui seda peatükki lugeda, kui lõpuks selle peatükki lõpus nagu terve universum rõkkab. Kõik ühinevad nagu selle tohutu kooriga. Väärt, väärt, väärt on Jumal. Ja see on üks ülistus. Sest sellest ajast, kui nad on tutvunud nüüd Jumala iseloomuga, nad tunnevad. Nad tunnevad Jumalat. Ja siis nad ülistavad. Jeesus palvetab oma ülempreesterlikus palves. Ma loen lõpetuseks selle Johannes evangeelium 17. peatükist paar fraasi. Johannes 17. Seda rääkis Jeesus ja tõstis oma silmad taeva poole ning ütles, isa, tund on tulnud, austama poega, et ka poega austaks sind. Nagu sa oled temal annud melevalla kõige liha üle, et ta annaks igaves elu kõigile, kellet sina oled temal annud. Aga see on igavne elu, et nad tunneksid sind ainus tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Ma ütlesin ennist, et kui inimene usaldab Jumalat, siis ta pühendab oma aega, oma vahendeid selleks, et teda ülistada. Aga selleks, et Jumalat täielikumalt tundma õppida, on vaja ka aega pühendada. Iga kord, kui me otsustame minna kirikusse ja pühendada aega lugemisele, mõtistusele, suhtlemisele Jumalaga kaaskristlastega, see on investeering selles, et õppida Jumalat paremini tundma. Ja kes tunneb, see usaldab. See on igavine elu, et te tunnete seda tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust. Jumal õnnistagu, olid sõbrad kõikide nende võimaluste, nende hetkede hindamist ja kasutamist, et teda rohkem tunda. Siis võime teda ka rohkem südamest ülistada ja oma igapäevases elus usaldada. Aamen.